რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველომ მორატორიუმი გამოაცხადა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების საქართველოს მოქალაქეობის ამ მქონე პირებზე გასხვისებაზე. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ბოლოს მოუღებს პუტინს და იხსნის მთელ კავკასიას. ირანში 17-მდე გაიზარდა ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი ჯეიმს კომი კონგრესის წინაშე წასდგება. ბრიტანეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსი არ გასხვისდება საქართველოს მოქალაქეობის ამ მქონე პირებზე. აღნიშნული გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო გუნდსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის გამართული კონსულტაციის საფუძველზე იქნა მიღებული. და როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი ყობახიძემ ბრიფინგზე განაცხადა, მკაცრი კონსტიტუციური ჩანაწერით იქნება დაცული ქვეყნისა და მოქალაქეების სტრატეგიული ინტერესები და ქართული მიწა დარჩება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს, საქართველოს მოქალაქეებისა და მათი გაერთიანებების საკუთრებაში. მართველი გუნდის ამ გადაწყვეტილებას პოპულისტურად აფასებს ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მიმდინარე ომში რამდენიმე ასეული პროფესიონალი ქართველი სამხედრო ეჯვის, მათგან 12-13 ქართველი ოფიცერი უკვე დაიღუპა, განაცხადა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა 7 ივნისს. რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიურ სამსახურთან ინტერვიუში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი შეეხო ჩეჩნების როლსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საუბრ მოქმედებაში და განაცხადა, რომ ჩეჩნების მონაწილეობა ძალიან ფასეული აღმოჩნდა უკრაინისათვის.
ბიროვის მომხრე დაქირავებული მებრძოლები და ის, რომ უკრაინას ჩეჩნები იცავენ, ეს კარგად წარმოაჩენს თავად ჩეჩნებს. რუსეთის იმპერიის ბედი წყდება უკრაინაში. მათ შორის წყდება ჩეჩენი ხალხის და საქართველოს ბედი. და ჩეჩენი მამაკაცები და ქალები, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ომობენ, ისინი ჩეჩნეთის თავისუფლებისთვისაც იბრძვიან. ეს ჩემში არავითარ ეჭვს არ იწვევს. ჩვენ შევცვლით უკრაინას, ბოლოს მოუღებთ პუტინს და ვიხსნით მთელ კავკასიას.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიურ სამსახურთან ინტერვიუში. ნიუ-იორკში დააკავეს საერთაშორისო დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც მანჰეტენის პროკურორმა უწოდა რუსული ორგანიზებული დანაშაულებრივი სინდიკატი. ამ ჯგუფში 15 ქართველი, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი და ბოროტ მოქმედია ნიუ-იორკის პოლიციის წარმომადგენელმა ჯეიმს ონილმა აღნიშნა, რომ კანონიერმა ქურდებმა ქვეყნის მასშტაბით ბრაიტონ ბიჩიდან ლას ვეგასამდე დანაშაულებრივი ორგანიზაცია ჩამოაყალიბეს და ჩართული იყვნენ მოქთამაში, აზარტულ თამაშებში, მკვლელობებში და სხვა უკანონო ქმედებებში. ბრალდების სოკში მითითებულია, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი მოქმედებდა ვინმე რაჟდენ შულაიას უშუალო მითითებით და კანონიერი ქურდი თავის სტატუს იყენებდა დაბალი რანგის დამნაშავეებს შორის დავების გადასაჭრელად. ახალი ამბების გამოშვებას განაგზავნა უცხოეთის ამბებით. ბოლო მონაცემებით ირანში 17-მდე გაიზარდა 7 ივნისს ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ქვეყნის დედაქალაქში კი რამდენიმე გაძლიერებული შეარაღებული პოლიციის პატრული იცავს ადმინისტრაციულ შენობებს, გზებსა და რკინიგზის სადგურებს. თეირანში ირანის პარლამენტსა და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმზე 7 ივნისს მოწყობილ ორთავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი ჯეიმს კომი დღეს ოფიციალურად წარდგება ამერიკელი კანონმდებლების წინაშე, რომლებიც იძიებენ ბრალდებებს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის თაობაზე. სენატის სადაზვერო კომიტეტში 8 ივნისს დაგეგმილ მოსმენამდე ერთი დღით ადრე კომი წერილობით მიმართა სენატის საგამოძიებო კომიტეტს. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი კერძოდ წერს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოითხოვდა მისგან ლოიალობას და ზეწოლას ახდენდა მასზე შეეჩერებინა გამოძიება, რომელიც ეხებოდა ტრამპის მრჩეველ სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში მაიკ ფლინს და მის კავშირებს რუსეთთან. ბრიტანეთში მიმდინარეობს საპარლამენტო ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, თუ რომელი პოლიტიკური ძალა უხელმძღვანელებს ბრექსიტს, ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ჩვენ ვართ ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მედია პოლიტიკა სიტყვიერი ბეჭდითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ, ასე ქვია ჟურნალისტ გოგი თუშმალიშვილის წიგნს, რომელიც გამოცემლობა პეგასის ახალი წიგნი გახლავთ, ანტიკური ათენისა და რომის ორატორებით იწყებს ავტორი თავის წიგნს, საბეჭდ მანქანაზე გადადის, ბეჭდვაზე გადადის, რადიო მაუწყებლობაზე და ტელევიზიაზე ცხადია, მერე კი ინტერნეტის გლობალურ ქსელებზე საუბრობს. საუბრობს და მსჯელობს კინოსა და ტელევიზიაზეც და კინოსა და ცენზურაზეც. გოგი დღეს თავად გვიამბობს ამ წიგნის შესახებ. წიგნი აქ გვაქვს და მას დრო და დრო გადავფურცლავთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარი გოგი თუშმალიშვილი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. გაგახსენებთ, რომ გამოცემლობა პეგასის ახალ ციგნზე საუბრობთ ჩვენ და გოგის ახალ ციგნზე მედია პოლიტიკა სიტყვიერი ბეჭდი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ. პირველ რიგში ეს აინტერესებს ხოლმე რადიო მსმენელს, შეიძლება თუ არა ამ ციგნის ყიდვა.
ციგნის ყიდვა შეიძლება, არის ბიბლოში, არის პარნაში, რამდენადაც მე ვიცი, თუმცა ვაკის პარნაში ვიყავი რამდენიმე დღის წინ და ორი ცალი ქონდა უსულო და აღარ არის და იმედია თავიდან შეიტანენ.
კი.
ალბათ მე მგონი იმედია ყველგან სადაც
არის. ხო, ეს შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ რეკლამას უწევთ, რეკლამას უწევთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს კოლეგებს ვეუბნებით პირველ რიგში, ჟურნალისტებს, რომ ეს მათთვის არის, შეიძლება ითქვა, სახელმძღვანელო, არა მარტო ჟურნალისტებს, არამედ მომავალ ჟურნალისტებს პირველ რიგში, სტუდენტებს და არა მარტო ჟურნალისტებს. მე პირადად ვკითხულობ, კურსი მაქვს გოგის უთხარი უკვე ილიას უნივერსიტეტში ცენზურა კინოში და ძალიან გამომადგა უკვე ეს ციგნი, რადგანაც უშუალოდ არის დაკავშირებული სწორედ იმ თემასთან, ცენზურა კინოსთან. და გოგის ციგნშიც კინოს ძალიან დიდი ადგილი ეთმობა, კინოს როგორც სწორედ გამოსახულებითი კომუნიკაციის ერთ-ერთ საშუალებას, როგორც მე ვხვდები, და ცენზურას, რაც თავარია, რომ ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გმირი ამ ციგნის.
რაც კი მოიცავს პოლიტიკური კომუნიკაციები, ბეჭვითი მედია, გამოსახულებითი, ელექტრონული.
ხო, აი როგორც კი შეიძლება ითქვას, გაჩნდა მედია, გაჩნდა ცენზურაც. და ბევრს უყურის ხოლმე, რომ პლატონის ციტატები რომ უყვავს, ბევრს გონია, რომ ეს ავტორი ამ ციტატისა არის არა პლატონი, არამედ ვიღაც იდეოლოგი სტალინური ეპოქისა ან მოგვიანებით.
ნუ ცენზურა გაჩნდა თავისთავად, ალბათ უფრო მაშინ, როდესაც გაჩნდა ბეჭვითი მედია. იმიტომ რომ ამ რაღაცა უცხოს წინაშე შიში ბუნებრივი არ არსებობდა.
მაგრამ საბერძნეთშიც აგე პლატონი ლაპარაკობდა, რომ საბერძნეთში
მაშინ გავიხსენოთ მილტონის არეოპაგიტიკა, სადაც მილტონი ამბობს, რომ საბერძნეთში ნადგურდებოდა გარკვეული ციგნები მას შემდეგ, რაც ის გამოიცემოდა და არა მანამდე. ვინაიდან ის ამბობს, რომ ესე იგი ციგნის განადგურება არის თვით აზროვნების განადგურება. და შესაბამისად თავიდან უნდა მივსცეს საშუალება ავტორს, რომ ის გამოაქვეყნოს და მერე.
მილტონი იყო ფაქტურად, თუ არ ვცდები, პირველი ადამიანი, რომელმაც თეორიული გააზრება სცადა ცენზურის და ბეჭდვის, ხო?
მან მიმართა პარლამენტს, სადაც ასე ვთქვათ, თავისი ხედვა მიაწოდა იმდროინდელ პარლამენტარებს, თუ რატომ არ შეიძლება, რომ ესა თუ ეს ნაწარმოები ექვემდებარებოდეს ცენზურას. და ნუ ეხა დღეს მიიჩნევა მილტონის ეს ტექსტი როგორც აი თავისუფალი სიტყვის მონუმენტი.
კი, კი. და სხვა შორის მარქსაც აქვს, მარქსი, ახალგაზრდა მარქსი ასევე იბრძოდა ცენზურის წინააღმდეგ და მილტონს
ეკუთვნოდა. ხო, იმიტომ ეხა მარქსს თავისი გამოცემა ჰქონდა რაინიში საიტუნგი, სადაც ავითარებდა თავის მეცნიერული სოციალიზმის ადრინდელ, ასე ვთქვათ, ფორმას თუ ვარიანტს. შესაბამისად ძალიან კარგად იცოდა თუ რა არის ცენზურა და
მაგრამ ეს ციგნი მაინც არ არის ცენზურაზე.
ეს არის ცენზურაზე, ფილიანობაში, ეს არის ფილიანობაში. ეს არის კომუნიკაციების ისტორია, პოლიტიკური კომუნიკაციების ისტორია. მე დავეღდები მაკლუენის თეორიას, რომელიც ამბობს, რომ როგორც თვითონ ამბობდა, რომ ესე იგი, როდესაც გუტენბერგის გალაქტიკა, ანუ ბეჭდვითი მედია შეცვალა მარკონის თანავარსკვლავედმა, ანუ ელექტრონულმა მედიამ, მანამდე კიდე არსებობდა ასევე, თქვათ, ნუ რასაც ის უწოდებს მედიას, ეს არის ორატორული ხელოვნება, ხო? თუ წარმოვიდგენთ, რომ ანტიკურ სამყაროში, მაგალითად ათენის დემოკრატი, პირდაპირ დემოკრატიის დროს, ან რომის რესპუბლიკური წყობის დროს იყო არჩევნები, ხალხს მათ ჰქონდათ პარლამენტები, ფორუმი რომში, აგორა, ანუ უფრო პიქსი ალბათ ათენში, და იქ ხალხს ირჩევდნენ. და რა მონაცემი, თუ არ არსებობდა მედია საშუალება, ხო, რაღაცნაირად ხო უნდა კანდიდატს ასე დავარქვა დღევანდელი გაგებით, წარედგინა თავისთავად, არა? და ზუსტად აი ეს ტექნიკა, ორატორული ტექნიკა იყო ის მედიუმი მაკლუენის აზრით, რაც რასაც შეიძლება უწოდოთ მართლაც მედიუმი. და ამიტომ ის სამ ეპოქას გამოყოფს ესე. ანტიკური ხანა, ანუ ორატორული ხელოვნება, შემდეგ ბეჭდვითი მედია და ელექტრონული, ნუ რადიო, ტელევიზია და ასე.
ორატორულ ხელოვნებაზე რო შევჩერდეთ, მაშინაც შემუშავდა რაღაცა ტექნიკა, შეიძლება ხო ასე ითქვას, ორატორის როდის გააკეთებს პაუზებს, როდის გააკეთებს, რაზე გააკეთებს აქცენტებს.
კი, ესეთი სანახაობრივი მხარეც ამას თანაზდებდა, რა თქმა უნდა. თეატრალური მხარე, მაგრამ იყო უწყობა სიტყვის წყობის ტექნიკა იმ ხრივ, რომ ყველაფერს ჰქონდა თავისი ადგილი და თავის დრო, ხო?
კი, და რა რა სიტუალისტინებდნენ? ანუ იყო თუ არა ეს მანიპულაციის პირველი შეიძლება ასე
ითქვას? აუცილებლად იყო, ეს იყო პროპაგანდა, მაგრამ ეხლა რას უწოდებთ ჩვენ, ხო? ეხლა მაგალითად იგივე დემოსთენეს ფილიპიკები არის პროპაგანდა დამპყრობლის წინაშე წინააღმდეგ მიმართული, არა? იმიტომ რომ რასაც ამბობდა დემოსთენე ფილიპიკებში, რომ ჩვენ ესე იგი თუ დაუთმეთ, არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ფილიპე მეორე მაკედონელი ალექსანდრეს მამა არის რაღაც უძლეველი პიროვნება, კაც ღმერთი, ხო? ჩვენ ის უნდა განვიხილოთ, როგორც ჩვეულებრივი მოკვდავი. აი ამაზე აგებს თავის პროპაგანდას, რომ ესე იგი რაღაც აქტიური ქმედება არის საჭირო, რომ არ დავთმოთ ჩვენი დემოკრატიული წყობა, ჩვენი პოლიტიკური სისტემა და ასე შემდეგ.
ხო და აი აქ პირველი წინააღმდეგობა უკვე მაშინ ჩდება, როცა დღეს გვეუბნებიან და ვამბობთ, რომ ჟურნალისტიკა ეს არის ინფორმაციის მიწოდება, ეს არის ფაქტების მიწოდება, საზოგადოება მოითხოვს მედიისგან, რომ ის იყოს ობიექტური, ამ სიტყვას ხშირად იმეორებენ ხოლმე, და ამ დროს საქმე გვაქვს უძველეს ფორმასთან მანიპულაციის.
Ну, то воцодебт, ха исе ту
ეს არის თავარი თემა, შეიძლება ასე იყოს, თავარი პრობლემა მედიის.
დემოსთენეს მაგალითი, ციცერონის მაგალითი, ასევე ციცერონი, რომელიც თავისი საარჩევნო კამპანიაში, შეგვიძლია ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ 63 წელს ჩვენ ძველი წელთაღრიცხვით ის აირჩიეს კონსულად და მას ჰქონდა მთელი პროგრამა, რომელიც დაუწერა სხვათაშორის მისმა ძმამ კვინტუსმა. და რომელიც შეიცავდა, აი დღევანდელი პოლიტექნოლოგებიც ამას ამბობენ, ახლა მე წამიკითხავს მაგალითად ანალიზი კვინტუსის საარჩევნო რაღაცეთუ თეორიების, რომ ყველა იმ ელემენტს შეიცავს, რაც არის დღეს, რასაც ხმარობენ დღევანდელი პოლიტექნოლოგები, ხო? ის თქვათ self confidence, ხო, ანუ თავის ძალების რწმენა, შემდეგ მეტოქისადმი მიმართული რაღაცა კრიტიკული აზრები თუ რასაც დღეს ჩვენ შავპიარს უწოდებთ, დაპირებების გაცემა სხვათაშორის, ამიტომ კვინტუსი ამბობს, რომ ჯობს შენ დაპირდე ამომრჩეველს, ეგრეთ წოდებულ ამომრჩეველს, ხო? ვიდრე თავიდანვე უარი უთხრა, იმიტომ რომ თქვა ადამიანს უყვარს, როდესაც რაღაც სასიამოვნო
შეგრძნება.
ხო, აიმედებენ, რა თქმა უნდა. და ასე შემდეგ, ეს არსებობდა უკვე მაშინ. აი ასეთი მიდგომა პოლიტიკისადმი. ნუ მე რა თქმა უნდა, გაცილებით მასშტაბური გახდა ეს ყველაფერი, როცა გუტენბერგმა თავის საბეჭდი მანქანა გამოიგონა. შემდეგ ელექტრონული მედიის პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გაიზარდა მასშტაბი და მაგრამ შეიცვალა კომუნიკაციების ფორმაც. აი რასაც ამბობს მაკლუენი, რომ თვით მედიუმია გზავნილი. Medium is a message. ანუ თითოეულ მედია საშუალებას, ნუ მედიუმს ასე დავარქვათ, აქვს თავისი საკუთარი მახასიათებლები, რომლებიც განაპირობებენ გზავნილის წარმატებულობას. არა იმდენად შინაარსი, არამედ თვით აი ეს მონაცემები, რაც აქვს ამა თუ იმ მედიუმს, ხო? აი მაგალითად ამბობს, რომ ბეჭდვითი მედია, ბეჭდვითი მედიის საშუალებით მიწოდებული გზავნილი აღიქმება უფრო ინტელექტუალურად, რაციონალურად, ვიდრე ელექტრონული მედიუმით მოსმენილი გზავნილი, რომელიც უკავშირდება გზავნილის გამგზავნის მეობას. და ამიტომ აფექტური მხარე აქვს, ისეთი, ხო, ნაკლებად რაციონალური, უფრო ესე იგი გულით იღებ ამ მესეჯს და არა ტვინით.
მაგრამ ბეჭდვითი მედიასაც აქვს თავისი მეობა, ასე თქვა, აი გარდიანი ვიცით, რომ სხვას დაწერს, ფიგარო სხვას დაწერს, მონდი სხვას დაწერს.
ანუ ეს სხვას დაწერს, ხა ეს უკვე პოლიტიკურ მიმდინარეობებზეა და თქვა ასე.
და რა ობიექტურ მედიას?
აი ხა ესეთ რაღაცას მეკითხები არ ეს
ხო? არა, რატო გეკითხები? იმიტომ რომ აი ეს манипуляციის ხაზი შენ ციგნში ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავიდანვე, თუ ლაპარაკობთ მედიაზე როგორც კომუნიკაციის საშუალებაზე, სულ მუდმივად საუბრობთ ამავე დროს идеოლოგიურ თუ პოლიტიკურ манипуляციაზე.
ხო, მაგრამ მე მაინც აქცენტები სხვანაირად მაქვს, უფრო პროპაგანდა იმ თვალსაზრისი, თუ როგორ წარადგენს ესა თუ ეს პოლიტიკოსი თავის მეუბას, ხო? თავის პროგრამას და როგორ ცდილობს რომ მოაწონოს თავი, ნუ ნაპოლეონის მაგალითი.
კი.
თუნდაც როდესაც ის ჯერ სრულიად ახალგაზრდა 24 წლის ასაკში უკვე იყო ეს ეგრეთ წოდებული იტალიის არმიის მეთაური და ის უკვე ფიქრობდა თავის იმიზზე, ანუ უფრო შორს იყურებოდა ვიდრე როგორც დაუშვათ რიგითი სამხედრო, ხო, თუნდაც გენერალი. შესაბამისად ის უკვე მაშინ ბეჭდავდა გაზეთს, რომელსაც ასევე ერქვა იტალიაში მებრძოლი არმიის კურიერი და იქები ხოთბას ასხამდნენ მის ასე ვთქვათ თვისებებს, რომ როგორ გენიალური მხედარ თავარია, მაგრამ ასევე იქ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ის არის ხალხის წიაღიდან წამოსული ადამიანი. და არის ძალიან ახლოს თავის ჯარისკაცებთან, ხო? აი ეს კეისრისეული სიახლოვე აქვს ჯარისკაცებთან, რაც იყო მნიშვნელოვანი. ეს პოლიტიკური მომენტი იყო უკვე, ფიქრობდა სხვა რაღაცას, ხო? რომ შემდეგ ეს როგორ გამოადგებოდა. მაგრამ საქმე ის იყო, რომ ვინაიდან იმდროინდელ საფრანგეთში მოსახლეობის 9%-ზე მეტი იყო წერაკითხვის უცოდინარი, ესეთი ტიპის კომუნიკაცია არ კმაროდა ბეჭდვითი, საჭირო იყო გამოსახულებითიც. ამიტომ რაშია ნაპოლეონი სთავაზობს ერთ-ერთ საუკეთესო პორტრეტის იმ დროისა, ვინც იყო ანდრე აპიანი, მილანელი მხატვარი, რომ გააკეთოს გარეკანი ამ თავისი ჟურნალისტური გაზეთის. აპიანი ხატავს ქალღმერთ მინერვას, სიბზნისა და სიმამაცის და ასე შემდეგ ქალღმერთი. თელი ატრიბუტიკით იქ, ნუ ფარი, ხმალი, იქ გრიფონი ერთხარეს, ლომი მეორე მხარეს, რაღაცა იქ სავარდელში ზის მუხის ფოთოლი, რაც არის სიბზნის სიმბოლო. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მინერვას აქვს ნაპოლეონ ბონაპარტის სახე, სახის ნაკვთები. ანუ ესეც უკვე არის ვიზუალური კომუნიკაცია.
ეს მან არ მოიგონა ანტიკური ეპოქიდან აიღო, ხო? აგე წიგნის ხდა ავიღოთ.
ეს არის, ეგ არის ზუსტად წიგნის ხდაზე გამოსახული.
წიგნის ხდა და აი ამ სკულპტურის ისტორია, ვიცით ჩვენ, რომ იწყება ჯერ კიდევ ძველი საბერძნეთიდან, როდესაც საფუთი ხელოვნება ემსახურება.
კი ბატონო, და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მაშინ უკვე ვიზუალურ პროპაგანდას. ის კანდაკებები, რაც იყო ჯერ კიდევ ანტიკურ საბერძნეთში და შემდეგ რომში განსაკუთრებით, ხო? პრიმა პორტაში მაგალითად აღმოჩენილი ოქტავიანეს ქანდაკება, ან არაპაცისი არის ძალიან საინტერესო, არაპაცისის ტაძარი, სადაც არის გამოსახული უსაბრძოლო სცენები თავისთავად, მაგრამ იქ არის ესეთი მომენტი, არის ბავშვების ფიგურები, რომლების დღევანდელი ისტორიკოსების აზრით მათი ჩაცმულობიდან გამომდინარე იყვნენ არარომაული წარმოშობის. ესე იგი რა იგულისხმება, რომ მშობლები აგზავნიდნენ რომში ბავშვებს გასანათლებლად, ვინაიდან რომი იყო სამყაროს ცენტრი. აი ეს იდეა, რა თქმა უნდა, პროპაგანდისტულია, მონეტაც პროპაგანდისტული იყო, რომელიც ერთი მხრივ კრავდა ეკონომიკურად მთელი სივრცეს რომის იმპერიის, მაგრამ ამავე დროს ამ იმპერიის მოქალაქენი შორეულ თქვა პროვინციის ცხოვრებები აღმოაჩენდნენ თავიანთი იმპერატორის გამოსახულებას, ვინაიდან ესე იგი მონეტა შუბზე იყო ხოლმე პორტრეტი იმპერატორის, უკანა მხარეს იყო ხოლმე ან ქალღმერთის, ან რომელიმე ღმერთის გამოსახულება და ეს ასოცირდებოდა ზუსტად მართველ იმპერატორთან. ესეც პროპაგანდისტული მომენტია.
ანუ ეს მაშინ მოძრავი გამოსახულება ჯერ არ იყო და მოძრავი გამოსახულება მზადდება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? რომ აშკარად აი დეფიციტი არის მოძრავი გამოსახულების და იგრძნობა, რომ აი ეხლა მან
მოძრავ გამოსახულებას შეიძლება რას ეძახი?
მოძრავ გამოსახულებას ვეძახი კინოს და მე ტელევიზიას.
კინოს, მაგრამ აი ნახე, იყო უამრავი ქორეოგრაფიული ესეთი წარმოდგენები, ხო? იგივე გლადიატორების ბრძოლები ან ეტლებით რბოლები და ასე შემდეგ, ხო? რაც ემსახურებოდა ასევე პროპაგანდისტულ მიზნებს, ვინაიდან
ასე უნდა,
ხო, თეატრი იყო, რა თქმა უნდა, და იყო, ნუ აი ესე იგი აჩვენებდა სიდიადეს მართველის და ნუ მთლიანად დაუშვათ იმ წყობის, რომელიც იყო.
კი, მაგრამ როცა გაჩნდა კინო, ну, დავარქვათ ამას მოძრავი გამოსახულება ტელევიზიამდე. მაშინ ჯერ პირველ წლებში არავინ არ ლაპარაკობდა იმაზე, რომ შეიძლება ეს ატრაქციონი გამოვიყენოთ როგორც მედია კომუნიკაციის საშუალება, ხო? აი როდიდან დაიწყო?
მე მგონი
10-იანი წლების
10-იანი წლების ჰოლივუდი უკვე იქ იყო
პროპაგანდა დაიწყოთ.
ალბათ მე მგონი, იმიტომ რომ აი 10-იანი წლების მერი პიკფორდი, ჩარლი ჩაპლინის, დუგლას ფერბენქსის დროიდან უკვე იყო ეს მომენტი ამერიკული ოცნების პროპაგანდის, ხო, ცხოვრების სტილის. იქ, ნუ მე როდესაც ვესტერნი წამოვიდა, კიდე სხვა მომენტი იყო, ეს იყო
მითოლოგიზაცია ამერიკის ისტორიის,
პროტესტანტული, თქვა,
კი, რა თქმა
უნდა, იდეოლოგიისთვის დამახასიათებელი ის ინდივიდუალისტური,
კი, რა თქმა უნდა,
მიდგომა, ხო? და ეს ყველაფერი აისახებოდა. ეხა შეიძლება დუგლისმო პიროვნულ პროპაგანდას, ხო? ან ამა თუ იმ წყობის პროპაგანდას, ალბათ საბჭოთა კავშირი შეიძლება, იმიტომ რომ დღეს რასაც ვეძახვით რბილ ძალას, ეს იყო ზუსტად აი ეს 20-იანი წლების საბჭოთა კინო. ეიზენშტეინი, კულეშოვი, პუდოკინი და ასე შემდეგ.
რომელიც ამბობდა, რომ კინო უნდა გადაუაროს როგორც ტრაქტორმა ადამიანის ფსიქიკას.
საოცრად წარმატებული იყო, ჩვენ ვიცით, ევროპაში, გერმანიაში მაგალითად გერმანელი იმპრესიონისტების თქვა შტაგონების წყარო იყო
ექსპრესიონისტების
უკაცრავად იმდროინდელი რუსული კინო ასევე იტალიაში ხო ისეთი ხალხი როგორც თქვა თეორეტიკოსები ლუიჯი კიარინი და უმბერტო ბარბარო რომელსაც ბიზგი მიცეს თითქოს ნეორეალიზმ შემდეგ არა თქვა თეორიული რაღაც კვლევები ჰქონდათ ისინი იყვნენ პროპაგანდისტები საბჭოთა კინოში ამიტომ იმ დროისთვის ეს ნამდვილად იყო რბილი ძალა საბჭოთა თქვათ წყობისთვის არა თავის რაღაც რევოლუციური იდეების ექსპანსიის და ასე შემდეგ ასე შემდეგ სხვა ამბავია რომ თვითონ საბჭოთა კავშირში ეს არ მუშაობდა რთული გასაგები იყო რიგითი საბჭოთა მოქალაქისთვის ანუ ის რაც მოწონდათ თქვათ ბერლინში ან რომში ვინაიდან იქ თქვათ პოლიტიკური კულტურას უფრო მაღალი იყო და ახმის ამ ყველაფრის ეს არ მუშაობდა თვითონ საბჭოთა კავშირში არა
განსაკუთრებით ლენინი ამბობდა რომ ყველაზე მეტად ყველაზე
საჭიროა ყველა საერთოდ ლონაჩარსკის რო უთხრა რომ არის უმთავრესია ხელოვნები ეს იმას არ ნიშნავს რომ დაუშვათ კინო უფრო უყვარდა ლენინს ვიდრე
ბეთჰოვენს
მუსიკა უყვარდა ბეთჰოვენი ხო
რა თქმა უნდა ხედავდა
რომ მან ისოდა რომ პროპაგანდისტვის აი როგორ მომენტია ხა შილად დაუშვათ რომ როდესაც ლაპარაკია იმაზე რომ როდესაც მოთოკეს ეგრეთ წოდებული ფორმალიზმი საბჭოთა რეჟისორების აქ ლაპარაკი იმაზე რომ ბოლშევიკებს ჰქონდათ პრიმიტიული გემონება და ესეთივე პრიმიტიული კინო უნდოდათ. ეს არ არის სწორი ჩემი აზრით. აქ არის ბევრად უფრო ღრმა მიზეზი პოლიტიკური. მაგალითად ის რომ ეხა ჩვენ ვიცით რომ ძალიან მალე ამ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ ბოლშევიკებმა ჩაატარეს არჩევნები. რუსეთში ჩაატარეს სრულიად დემოკრატიული არჩევნები იქ შედეგების გაყალბებების გარეშე და ამ არჩევნებმა განახა ესეთი რაღაცა ხე რატო ჩაატარეს ნუ ალბათ იმიტომ ლეგიტიმიზაცია ჭირდებოდა და შემდეგ შედეგებმა განახა ესეთი რაღაცა რომ ქალაქად ჰქონდათ მყარი პოზიციები ბოლშევიკებს თქო მოსკოვში პეტროგრადში დიდ ქალაქებში გამოიმარჯვეს მაგრამ ქალაქ გარე დასახლებებში ხო ნუ სოფლად ესერემა აიღეს ორჯერ უფრო მეტი ხმა. ეს რას ნიშნავდა, რომ საჭირო იყო სოფლად ცხოვრების მოსახლეობის მობრუნება, პროპაგანდა იქ. ამისთვის არსებობდა ორი ინსტრუმენტი ჩემი აზრით, ეს იყო რადიო და ეს იყო კინო. ბეშვითი ვერ იმუშავებდა მინა გაუნათლებელი იყო
მაშინ. ხო, წერა კითხვა არიცოდა. გოგი, უნდა გაგაცხვეტინო ახალი ამბების დრო არის, ჩვენ კიდე 15 წუთი გვექნება და მე ძალიან მინდა რომ გადავიდეთ სწორედ საბჭოთა ისტორიაზე და მედიის როლზე ამ შემთხვევაში რადიოს და ტელევიზიის. ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ქართულმა მოკრივებმა ფთანილ ხურციძემ დაადასტურა, რომ ნიუ-იორკში დააკავეს გუშინ გამგზავრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რათა დამეწყო მომზადება 8 ივლისის ბრძოლისთვის, მაგრამ ნიუ-იორკში ჩასვლისთანავე მოხდა სერიოზული გაუგებრობა და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს შტატებში ყველაფერი გაირკვევა. ასეთი შნარსის განცხადება გამოაქვეყნა ხურციძემ Facebook-ის გვერდზე. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ნიუ-იორკში სამართალდამცავებმა დააკავეს 15 ქართველი, რომლებსაც ბრალდებად რუსული კრიმინალური სინდიკატის წევრობა დაკავებულთა ჩამონათვალში იყო ავთან ხურციძის გვარიც. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის კომიტეტის წინაშე წარდგება გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი, რომელიც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან მაისში დაითხოვა. საკომიტეტო მოსმენამდე გამოქვეყნდა კომის დღევანდელი გამოსვლის შესავალი, რომელშიც ის აღნიშნავს, რომ ტრამპი მისგან მოითხოვდა პირად ერთგულებას. ჯეიმს კომი ასევე აცხადებს, რომ ტრამპი ითხოვდა შეეწყვიტათ გამოძიება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მისი მრჩევლის მაიკლ ფლინის გადადგომის საკითხზე. რაც უკავშირდებოდა რუსეთის წარმომადგენლებთან ფლინის კავშირს. კომის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპი თავისი გარემოცვისა და მოსკოვის შესაძლო კავშირის საქმის გამოძიებას მის თავზე შავ ღრუბელს უწოდებდა. დღეს ირანის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ქვეყნის დედაქალაქში მომხდარი თავდასხმის ხუთი მონაწილე ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი იყო. 7 ივნის თეირანში თავს დაესხნენ ირანის პარლამენტის შენობას და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმს. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები დაღუპულია 16 ადამიანი. ირანის ინფორმაციის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველა თავდამსხმელი ირანის მოქალაქე იყო და ისინი გარკვეული დროის განმავლობაში იმყოფებოდნენ სირიისა და ერაყის იმ რაიონებში, რომლებსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. სამინისტროს ცნობითვე ყველა თავდამსხმელი პოლიციელების მიერაა ლიკვიდირებული ან თავი აიფეთქა. გუშინდელ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იყო სწორედ რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი სტუმარია გოგი თუშმალიშვილი, ჟურნალისტი. საუბრობთ მის წიგნზე „მედიაპოლიტიკა სიტყვიერი ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ“ და გავჩერდით მე-20 საუკუნის ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ტოტალიტარულ სისტემაზე, ეს არის სტალინიზმი და ნაციზმი, რომლებიც თითქმის ერთნაირად იყენებდნენ მედიას მანიპულაციისთვის, შეიძლება ასე ვთქვათ, თითქმის, თუმცა რაღაც განსხვავებები იყო.
ხო, რა გავჩერდით იქრო?
ბოდიში.
გავჩერდით იქრო, ესე იგი, აუცილებელი იყო ბოლშევიკებისთვის სწორი პროპაგანდის წარმოება, მათი კატეგორია, სწორი პროპაგანდის წარმოება სოფლად, ხო? შესაბამისად, კინო იყო შესანიშნავი ინსტრუმენტი ამისთვის, მაგრამ კინო უნდა გამარტივებულიყო, რუსული კინო. ანუ რაღაცა, თქვა, ეგრეთ წოდებული ფორმალიზმისგან, რაღაცა მინიშნებებისგან, სიმბოლიზმისგან უნდა განთავისუფლებული და ყოფილი გამფთეთრო გასაგები რიგითი, თქვა, შეიძლება ყველაზე მარტივი აზროვნების ადამიანისთვის, რუსეთის მოქალაქისთვის, ხო? შესაბამისად, ეს, თქვა, იზეშტენის და ციგავერტოვის ატრაქციონების მონტაჟი იქნებოდა გაუგებარი მათთვის. აი აქედან მოდის ეს პროცესი, რომელიც რატომღაც შედათ იგულისხმება ხოლმე, რომ სტალინის დროს მოხდა ესეთი ზეწოლა იმ,
თუმცა უფრო ადრე
იმ რეჟისორებს, რა თქმა უნდა, ეს მოდის ყველაფერი ლენინის დოქტრინისგან, რომელიც დაიწერა ჯერ კიდევ 1923 წელს, და რასაც კულტურული რევოლუცია ეწოდა. და შემდეგ უკვე დაგვირგვინდა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, 34-ში რაპის, ანუ პროლეტარ მწერალთა ყრილობაზე, როდესაც გაფორმდა უკვე და მიიღეს სოციალიზმი როგორც უკვე დოქტრინა.
და ხმა შემოვიდა. ხმა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხმის შემოსვლა უკვე 30-იან წლებში, როდესაც უკვე შესაძლებელი არის.
ხმის შემოსვლა, ნუ ეს ალბათ გლობალურად.
გლობალურად კი.
საერთოდ იგულისხმება, რომ მუნჯიკინო იყო უფრო ინტერნაციონალისტური და ხმოვანი, უფრო, თქვა,
უფრო შეჭაკეტილი თავის საზღვრებში, ხო, ენის საზღვრებში.
კი, და ნუ ხა ამ ფაქტორმაც იმუშავა თავისთავად, კი.
კი. და იმუშავა ისე, რომ დაიწყეს, შეიძლება მოხდა საოცარი რამ, სტალინი აგზავნის რეჟისორებს ჰოლივუდში სასწავლებლად, შეიძლება
სტალინი აგზავნის, ეს ხდება 1935 წელს, აგზავნის ბორის შუმიაცკის ხელმძღვანელობით, ვინც იყო
დელეგაციას,
გოსკინოს ხელმძღვანელი დელეგაციას. იქ ისინი მას ძალიან კარგად იღებენ იქ, მოწინავე რეჟისორები, კინგ ვიდორი, ლუის მალსტონი, მათ იღებენ. ჩარლი ჩაპლენი უჩვენებს თავის უკანასკნელ ფილმს იმ დროისთვის, რაც იყო თანამედროვე დროები, Modern Times. ჯერ კიდე დაუმთავრებელს, ესე იგი, რამხელა პატევია უნდა წარმოვიდგინოთ, ხო? შემდეგ შუმიაცკი ბრუნდება
ახალი დროებით,
საბჭოთა კავშირის ახალი დროებით და იწყებს პროპაგანდას იმ იდეისა, რომ ესე იგი, საბჭოთა კავშირში უნდა შეიქმნას საბჭოთა ჰოლივუდი. ფილმში აპირებდნენ მერამდე
ფილმის
გაკეთებას.
თავიდან სოხუმზეც იყო ლაპარაკი.
და უცებ რაღაცა იცვლება, ალბათ სტალინმა გადაწყვიტა, რომ არ არის ამის დრო. ქვეყნდება სტატიები შუმიაცკის წინააღმდეგ, რომ ესე იგი აპირებს მთლიანად საბჭოთა კინოს დანგრევას, ჰოლივუდიზაციას. და შემდეგ მას ესე იგი ამხილებენ იმაში, რომ ის არის იაპონიისა და ინგლისის აგენტი და ასე შემდეგ, და დახრიტავენ 38 წელს. ასე მთავრდება ეს საბჭოთა ჰოლივუდის
და გვიანდელი პერიოდი, უკვე როდესაც ტელევიზია ხდება, შეიძლება ასე ითქვას, და როდესაც შენ აქ წიგში განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებ 56 წელზე, უნგრეთის ამბებზე და რა თქმა
უნდა ეს რადიოსთან მიმართება.
რადიო შემოდის და ტელევიზია ორივე. ნუ რადიო, ტელევიზია საინტერესოა ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ გერმანიაში, იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრობენ ერთ სისტემაში და სახლში, ტელევიზორში უყურებენ მეორე სისტემას.
თუ გულისხმობთ საერთაშორისო პროპაგანდას, ტელევიზია რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლებ როლს თამაშობდა, მაშინ არ იყო სატელევიზიო
პროპაგანდები
და რაღაცა რა. რადიო თამაშობდა ძალიან დიდ როლს და შეიძლება ითამაშა კიდევაც გადამწყვეტი როლი მთლიანობაში CBM-ის ისე დამთავრებაში, როგორც დამთავრდა CBM-ი, ხო? ტელევიზია ლოკალურად ბერლინის
ამბებზე მაგრამ ის მნიშვნელოვანი არის გერმანელ გედერის თქო
მაგალითად უცნობელია რომ ეს ვალტერ ულბრიხტი იმ დროინდელი ლიდერი მოუწოდებდა ახალგაზრდა გერმანელ კომკავშირლებს
რომ არ უყურონ
რომ არათუ არ უყურონ რამზრალი იყვნენ სახურები რომ დაიარა და ეს ანტენები იმიტომ რომ ჩვენი ესე იგი ერის მტერი სახურავებზე წამომდგარი ეს იყო მისი ფრაზა
სახში ყავს
ფაქტი აი რადიო გაგაცილებით რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო კმედით ინსტრუმენტი იყო ამხრივ.
მიუხედავად იმისა, რომ ახშობდნენ, სიგნალი ძლიერდებოდა განსაკუთრებით რეიგანის დროს და ამ სიგნალმა თავისი როლი ითამაშა, რა თქმა
უნდა. ახშობდნენ გაჭირვებით, პრობლემა ის იყო, რომ ძალიან ძვირი უშდებოდათ.
ხო, დახშობა
გამოიწვალეს კი, თქვა, ერთი დღე დახშობის ჭირდებოდა დაახობით იმდენივე, რაც BBC-ს მთლიანად რუსული წელიწადის განმავლობაში რუსული რედაქციის შენახვა. ძვირი უშდებოდათ, მაინც ვრცელდებოდა ინფორმაცია და საბოლოო ჯამში წაგებულში დარჩა ვერ უმკლავდებოდა ვერ უპირისპირდებოდნენ სათანადოდ საბჭოთები აი იმ პროპაგანდას რომელიც მოდიოდა
კეთილი და მივედით უკვე ინტერნეტ კომუნიკაციებამდე და ვიცით რომ ახლა ეს არის სერიოზული გამოწვევა მსოფლიოსთვის დღეს ინტერნეტი ის კი არა უკვე ლაპარაკია იმაზე რომ ევროპაც კი ამბობს იმაზე რომ უფრო უნდა გამკაცრდეს შეიძლება ასე ითქვას ნუ პირდაპირ არის ლაპარაკი ცენზურაზე ხო
შეიძლება
სიტყვა არ მოწონს
ისევ რომ მიუბრუნდეთ მაკროენის თეორიას ამ სამი ეპოქისა ხო კომუნიკაციების ისტორიაში მე ვიტყოდ ეს ცალსახად არის მეოთხე ეპოქა იმიტომ რომ ინტერნეტი უკვე განსაზღვრავს პოლიტიკურ პროცესებს ინტერნეტის წყალობით უკვე იგებენ არჩევნებს ტრამპის მაგალითი სრულები დარწმუნებული ვარ რომ არა თქვათ
მათ შორის ფეიკები
სოციალური
ფეიკი რო ქვია
ნუ ძირითადად ფეიკი არიან მაქსიმალურად გამარტივებულია პოლიტიკური გზავნილი რომელიც ტრიალებს ამ სოციალურ ქსელებში აი მაგალითისთვის ვიცით რომ ეს მეინსტრიმული ეგრეთ წოდებული მედია, მსხვილი მედია საშუალებები იგნორირებდნენ ტრამპს საწყის ეტაპზე. ნუ ცდილობდნენ რომ არ მიიქცეთ მისთვის ყურადღება, ვინაიდან ეს რაღაც მიზოგინური განცხადებები და რასისტული და ასე შემდეგ. მაგრამ რა შეხვდა ტრამპი? შეაგდებდა მაგალითად ტვიტერში განცხადებას, რომ აი თქვათ Hillary in jail, ხო? Hillary ციხეში. ამას გადატვიტავდა არ ვიცი 100,000-ობით ადამიანი. შემდეგ იქნებოდა მოვლენა, რასაც გვერდს ვერაულიდა უკვე ეს ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული მედია, ხო? და იზოლებული იყვნენ, ისევ მისული იყვნენ ტრამპთან კომენტარისტვის. და ამხრივ ხდებოდა მისი კანდიდატურის ლეგალიზება, შეიძლება ითქვას, ისევ ყურადღების ცენტრი რჩებოდა და ეს მომენტი იყო. ანუ ხედავთ მაქსიმალურ გამარტივებას პოლიტიკური გზავნილისა. ინტერნეტის მეშვეობით. ეს არის ცალსახადი. ისევ ესე ის თეორია, რომ თვით მედიუმი განსაზღვრავს, თქვათ, პოლიტიკური გზავნილის ტონალობას დასტურდება, რა?
და შესაბამისად მე მეინსტრიმული მედია პრობლემები უქმნება.
პრობლემები, ინფორმაცია იწყებს ცირკულირებას მისი გვერდის ავლით.
კი, მეტროში ხარ და იღებ ინფორმაციას.
რა თქმა უნდა და ესე იგი რაც იყო მისი უთავრესი ფუნქცია, ხო, ამ მეინსტრიმული მედიისა, რომ ის იყო ეგრეთ წოდებული gatekeeper-ი, ანუ მოდარაჯე. ანუ განსაზღვრავდა იმას თუ რომელი ინფორმაცია არის ღირსი, თქვათ, მოხდეს საინფორმაციო საშუალებებში და გავრცელდეს და რომელი არ მოხდეს, ხო? ეს ფუნქცია უკვე დაკარგა, იმიტომ რომ ისედა სტრიალებს ინფორმაცია. ხო, თქვათ, პოპულისტი პოლიტიკოსების მიერ გახმოვანებული თუ მათი თანაშემწეების თუ იქნება პოლიტექნოლოგების თუ სხვის მიერ. აი ეს პრობლემა წარმოიშვა. რომელიც როგორ უნდა დაიძლიოს
ეს პრობლემა არის დემოკრატიისთვის თუ პრობლემა მედიისთვის რატომ არის ეს პრობლემა
გლობალურად სადღაც უფრო იმუშავა ამ თქვათ ამ პრინციპმა სადღაც ნაკლებად საფრანგეთში არ იმუშავა როგორც ხედავთ
არ იმუშავა
საფრანგეთში არ იმუშავა ამერიკაში იმუშავა სხვა ქვეყნებში
ამერიკაში რომ იმუშავა შეიძლება ამიტომ არ იმუშავა საფრანგეთში ასეთი მოსაზრებაც არის
შეიძლება კი შეიძლება არა შეიძლება საფრანგეთში უკეთესი კანდიდატი იყო უფრო ღირსეული რომელმაც შეძლო პოპულისტი ლიდერის ამბავს
მაგრამ ეს არის შანსი რომ მედიის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალოს საზოგადოებაში საზოგადოება გახდეს უფრო მომთხოვნი ინფორმაციის მიმართ გადაამოწმოს და
შემპირატო სამისი მედი არ ვიცი
ну საზოგადოება ვითარდება, აგი საფრანგეთის მაგალითიც ავიღეთ, ხო? და მედიამ ვეღარ მოახერხოს ის манипуляция, რომელსაც აქამდე ახერხებდა. ეს მოსაზრებაც არის და დრო სხვა გზა არ არის. ხო? სხვა გამოსავალი არ არის
შეიძლება. რაღაც ციხური სიტუაცია არის შექმნილი.
არის ციხური სიტუაცია და ეს ამ წინგს ჰეპი ენდით არ ამთავრებს ამიტომ.
არ ამთავრებ, უბრალოდ ვამბობ, რომ აი მეოთხე რა დადგა და მე რაგველის აღარ ვიცი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა გოგი, კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ საუბრობდით აი ამ წიგნზე, გოგი თუშმალიშვილის წიგნზე მედია, სიტყვიერი ბეჭდი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ, მედია პოლიტიკა. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, გოგის ვემშვიდობებით, დიდი მადლობა.
Cause we were never being boring. We
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მედია და მანიპულაციები, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი იყო ჟურნალისტი გოგი თუშმანიშვილი და ვისაუბრეთ გოგის ციკლზე მედია პოლიტიკა, სიტყვიერი ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ. დიახ, კომუნიკაციების შესახებ წერს გოგი, მაგრამ როგორც ხედავთ, ჩვენ უფრო აქცენტი მანიპულაციებზე გავაკეთეთ. კონფლიქტის სიტყვით იწყებაო, გვახსენებს ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური, და სიტყვის გამტარი ხშირ შემთხვევაში მედიაო. უნდა დავეთანხმოთ მას. გოგა აფციაური გვიამბობს ქუთაისში გამართულ მედია ტრენინგზე, რომელშიც 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტი მონაწილეობდა. ჟურნალისტიკა და პატრიოტიზმი, ასე ქვია გოგა აფციაურის სიუჟეტს, რომელიც მაისის მიწურულს წელს ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა.
პასუხისმგებლობა, პროფესიონალიზმი, ემოციების გვერდით გადადება. ეს სიტყვები ყველაზე ხშირად ისმოდა ქუთაისში გამართულ მედია ტრენინგზე, რომელსაც 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტი ესწრებოდა. თეორიული კურსის გარდა მათ პრაქტიკული სავარჯიშოებიც გააკეთეს. გავიდნენ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში და რეპორტაჟები ერთად მოამზადეს. სომეხმა, აზერბაიჯანელმა, უკრაინელმა, მოლდოველმა, რუსმა და ქართულმა ჟურნალისტებმა დაიწყეს საკუთარი წარმომავლობა და ეცადნენ ნეიტრალური პოზიციიდან დაენახათ ვითარება, რომელიც კონფლიქტმა შექმნა. ისმაილ ფატალიევი ბაქოში საინფორმაციო სააგენტო აპაში მუშაობს. ისმაილის აზრით, ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტები კონფლიქტის გაშუქებისას ვერ ძლებენ ემოციებს, დგებიან საკუთარი ხელისუფლების მხარეს და შესაბამისად ჟურნალისტური პროდუქტი არ გამოდის ობიექტური. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული პატრიოტიზმი კონფლიქტების მოგვარებას ხელს ვერ უწყობს.
ნებისმიერი ასეთი ტრენინგი უპირველეს ყოვლისა აზრების გაცვლის შესაძლებლობაა კოლეგებთან, რომლებსაც თავის ქვეყნებში აქვთ მსგავსი პრობლემა. რაც შეეხება ტრენერებისგან უნარჩვევების მიღებას, კი, ჟურნალისტები ობიექტურები უნდა ვიყოთ, მაგრამ იმავდროულად ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებიც ვართ და ხანდახან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა კონფლიქტს ვაშუქებთ, ბოლომდე ობიექტურობა არ გამოდის. როცა ხედავ დაღუპულ ჯარისკაცს და მათი მშობლების ტირილს, ეს ბუნებრივია, ძალიან მოქმედებს და ხანდახან ობიექტურობა იკარგება.
ასმი კვანციანი ერევანში საინფორმაციო სააგენტო პანარმიან ნეტის ჟურნალისტია. მას ყველაზე მეტად ციფრული და ფიზიკური უსაფრთხოების ტრენინგი დაამახსოვრდა. გარდა ამისა, აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ურთიერთობისას რამდენიმე აღმოჩენაც გააკეთა.
Стало понятно, что любой конфликт имеет 2-3 стороны.
გასაგები გახდა, რომ ნებისმიერ კონფლიქტს 2-3 მხარე აქვს. დიალოგი შესაძლებელი ყოფილა აზერბაიჯანის წარმომადგენლებთან, რომლებსაც ესმით, რომ მეორე მხარეს აქვს თავისი მოსაზრება. ჩემთვის ეს იყო მთავარი აღმოჩენა. ადრეს სულ სხვა, ამის საპირისპირო შემთხვევები იყო.
Раньше были случаи абсолютно противоположные.
Дмитрий Окрести, Московский РБК журналист. Конфликтной зонаში ყოფნისას მან აღმოაჩინა, რომ სხვა კონფლიქტებისგან განსხვავებით, ენგურის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ადამიანები შერიგებისა და პატიებისთვის მზად არიან, რაც ნეგატიურ სოციალურ ფონზე პოზიტიურად მოჩანს. ოკრესტის აზრით, ჟურნალისტებმა სახელმწიფოების ლიდერების უთანხმოების მიუხედავად ურთიერთობა უნდა შეინარჩუნონ, რაც ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობას შექმნის.
В принципе, я нашёл понимание то, как это должно происходить. Я имею в виду и журналистская солидарность.
В принципе, мне ухти, როგორ უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი. გულისხმობ ჟურნალისტურ солидарობასაც და მუშაობის მეთოდებსაც. როგორ უნდა მიიღო ინფორმაცია, დაადასტურო მისი სისწორე და მიუხედავად იმისა, რა ემოცია გეუფლება, პირველ ყოვლისა მიიტანოს სიმართლე და ფაქტები, რაც ნახე და მოისმინე. დავწმუნდით, რომ ამ ხრივ საერთო მოსაზრება გვაქვს. გარდა ამისა, პირად დონეზე საინტერესო იყო 6 ქვეყნიდან კოლეგების გაცნობა. და დარწმუნებული ვარ, რომ როცა ამა თუ იმ მოვლენის გამო დაგჭირდება, შევძლებთ ერთმანეთს დავეხმაროთ.
მედიის წარმომადგენლებთან 5 დღის განმავლობაში მუშაობდა გერმანელი ჟურნალისტი ულრიკე ბუტმალოიო. ის ასწავლიდა და თვითონაც სწავლობდა. მისი დაკვირვებით, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ჟურნალისტებს ყველაზე მეტად რეპორტაჟების და სტატიების მომზადებისას უჭირთ საკუთარი ემოციების და შეხედულებების დამოლვა, რაც პირველ რიგში საზოგადოების ინფორმირებას აუარესებს.
Всё равно в каком случае обязаны всегда смотреть, кому мы передадим наш.
Небесмер შემთხვევაში ვალდებულნი ვართ ყოველთვის გვახსოვდეს, ვისთვის გადავცემთ ინფორმაციას და რომ უდიდესი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. მესმის, რომ ეს ძალიან რთულია, რადგან არ ვიცით მიკროფონთან რომელი მხარე აღმოჩნდება. თითოეული ჟურნალისტი ადამიანია და მისთვის ემოციურად შესაძლოა რთული იყოს, ასე ვთქვათ, მტერთან საუბარი. ასეთი ტრენინგები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხვდებით, ჩვენ პროფესიონალები ვართ, შეგვიძლია 10 წუთით ან 9 საათით გვერდით დიდ გადავდოთ პირადი გრძნობები და ემოციები და უბრალოდ ვიმუშაოთ როგორც პროფესიონალებმა.
Назад и работаем просто профессионально.
Шир შემთხვევაში საზოგადოებას პროპაგანდა манипуляციით მომზადებულ მედია პროდუქტს აწვდის, რაც კონფლიქტის მოგვარებას ხელს არ უწყობს. Социальный ქსელში შეიძლება ერთმა უצინარმა ფოტომ თუნდაც სამხედრო ტექნიკის გამოფენაზე გადაღებულმა ჟურნალისტი იარაღით სამხედრო ფორმით ან სამხედრო მოსამსახურეებთან გაღიმებული და ხელგადახვეული ამ ჟურნალისტის მიუკერძოებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს და მოგვიანებით საფრთხეს კი შეუქმნას. ამიტომ საერთაშორისო ექსპერტები მედიის წარმომადგენლებს ციფრული და ფიზიკური უსაფრთხოების შესახებ სულ უფრო მეტს ესაუბრებიან.
გოგა აფციაურმა გვიამბო ქუთაისში გამართულ მედია ტრენინგზე, რომელსაც 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტი ესწრებოდა, მედია და манипуляციები, მედია კომუნიკაცია, ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა. ჩვენ გოგი თუშმალიშვილის წიგნი მედია პოლიტიკა წარმოადგენთ. გოგი თავის წიგნში ძალიან ბევრს საუბრობს, მსჯელობს რადიოს შესახებ, რადიოს მნიშვნელობაზე, ამახვილებს ყურადღებას. 13 თებერვალს მსოფლიო რადიოს დღეს აღნიშნავდა და ნინო თარხნიშვილმა სიუჟეტი მოამზადა ამ დღესთან დაკავშირებით. ეს დღე UNESCO-ს ინიციატივით დაარსდა. ნინო მაშინ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლების მსმენელებს, რას ნიშნავს მათთვის რადიო. 2017 წლის 13 თებერვალს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღეს მედიაზე და მედია კომუნიკაციებზე მსჯელობა.
ცვლილებების ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში რადიო კლავაც რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს გზად ინფორმაციისა და ცოდნის მისაღებად. ამის შესახებ თავის სპეციალურ მიმართვაში წერს UNESCO-ს გენერალური დირექტორი ირინა ბოკოვა. ის თავის მიმართვას უძღვნის რადიოს მსოფლიო დღეს. სწორედ UNESCO-ს გადაწყვეტილებით დაარსდა რადიოს მსოფლიო დღე 13 თებერვალს და წელს ეს დღე უკვე მე-6-ით აღინიშნება. ირინა ბოკოვა წერს:
დღეს ინფორმაციის გაცვლისა და წვდომის ნამდვილი რევოლუცია და მაინც მიუხედავად ამისა, მიუხედავად სიღრმისეული ცვლილებებისა, რადიო არასდროს განვითარებულა ისე დინამიკურად, არ ყოფილა ისეთი მიმზიდველი და არ უთამაშია ისეთი დიდი როლი, როგორც დღეს. გზად სამსახურისკენ და სახლისკენ, ოფისებსა და მის კედლებს გარეთ, მშვიდობისა თუ კონფლიქტებისა და საგანგებო სიტუაციების პერიოდში, რადიო რჩება ინფორმაციის წყაროთ, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა თაობასა და კულტურას. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში რადიო ქალებსა და კაცებს აძლევს საშუალებას გამოხატონ საკუთარი აზრი. რადიო უსმენს აუდიტორიას და მის მოთხოვნებს პასუხობს.
რას ნიშნავს რადიო თქვენთვის? ამ კითხვით რადიო თავისუფლება მიმართა როგორც თავის მსმენელს, ისე პოლიტიკოსებს, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს, სპორტსმენებს და სხვა. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ინფორმაციის მიღების არაერთი გზა არსებობს, რადიო კლავაც რჩება ერთ-ერთ მთავარ და რაც მთავარია, სანდო საშუალებად მიიღონ ინფორმაცია. ნინო მინდიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოსში ცხოვრობს, ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე მეტრში. ამბობს, რომ მის სოფელში ოკუპირებული ტერიტორიიდან უპრობლემოდ აღწევს რუსული სატელევიზიო პროპაგანდა. მართალია, ნიქოსში ქართული ციფრული მაუწყებლობა სრულყოფილად ვრცელდება, მაგრამ სოფელში ყოველას არ აქვს ციფრული სიგნალის მიღების მოწყობილობა. ამიტომ ინფორმაციის მიღების მნიშვნელოვან საშუალებად რადიო რჩება. ნინო მინდიაშვილი იხსენებს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როცა მისი ოჯახი და მეზობლები თავს სარდაფს აფარებდნენ, მათთვის ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო რადიო იყო.
ჩემ სახლში იმყოფებოდა 16 ჩემი მეზობელი, ისინი უსმენდნენ რადიოს და ამ რადიოთ იღებდნენ ინფორმაციას. კატეგორიაა, რომელიც რადიოზეა დამოკიდებული და იღებს ინფორმაციას რადიოდან. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ დადიან ბაღში, მინდორში, სრულ უნდათ რომ ქონდეთ რაღაცა ინფორმაცია, არ ელოდებიან ტელევიზორში, რომელიც აძლევს საინფორმაციო, მათ უკვე მზათა აქვთ ეს ინფორმაცია და შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია. უფრო ხერხებელია ინფორმაციის მიღების კუთხით, ვიდრე დაუშვათ ტელევიზორი თუნდაც მგზავრობისას.
რადიო აკავშირებს ადამიანებს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. მისი თქმით, რადიო პოზიტიურ როლს ასრულებს და ხელს უწყობს გაყოფილი საზოგადოების გამთლიანებას და ინფორმაციის მიწოდებას მეორე მხარისთვის. მისი თქმით, ციფრულ ეპოქაში რადიოს კლავარ დაუკარგავს მნიშვნელობა და გააჩნია ის განსაკუთრებული ძალა, რომელიც ყველა მედია საშუალებას არ აქვს.
ინტერნეტმა ბევრი რამ შეცვალა, მაგრამ რადიოს მაინც დარჩა რაღაც განსაკუთრებული ხიბლი, განსაკუთრებით ის რო როცა უნდა იყო ყურადღებით და უსმინო ბგერებს, ანუ ხმას ისმენ და ვცდილობ სწორედ ხმის საშუალებით აღიქვა ყველაფერი და ასეთ კონცენტრაციას სხვა დროს ვერ ახდენ, ხო, სხვა მედია საშუალებებთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ რადიო ცოტა განსხვავებულია ნამდვილად და რადიოს ალბათ უფრო მეტი ეფექტის მოხდენად შეუძლია ბევრ ამასთან დაკავშირებით.
რადიო ცოცხალია, რადიო არასდროს დასრულდება, ასე უთხრა რადიო თავისუფლებას მხატვარმა გია ბუღაძემ, რომელიც ყველაზე მეტად რადიოს ენდობა. რადიოს უსმენს მაშინაც, როცა ხატავს და ამბობს, რომ წარმოსახვის ფანტაზიის გაღვივება შეეხმარება.
შემეცნების თვალსა ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმით რომ ძალიან კარგია, როდესაც გესმის და შეიძლება ჩაუღრმავდე თურას რა გესმის და თვალთ ის ჩანს, რომ ადამიანში სმენითი ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვნად მუშაობს. დღესაც მივხვდით იმისა, დღეს განძლიერებულია ვიზუალური ცნობების კიდევ უფრო მეტი ყურადღება გადატანილი. ჩემთვის რადიოს ხიბლის სწორედ იმაშია, რომ სმენადია და სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მე კიდევ ჩემი მხრიდან სიტყვას ამ შემთხვევაში და კარგად გამოთქმულას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ.
არა მხოლოდ ინფორმაციის მისაღებად და მუსიკის მოსასმენად, არამედ აუდიტორიასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა რადიო ოლიმპიური ჩემპიონის ძალოსან ლაშა ტალახაძისათვის.
შეჯიბრები ნაბრუნდებით ხოლმე, პირველი რადიოში მედივართ ხოლმე, როგორც თუზუსტად მახსოვს და რადიოს სახით ვრცელდება ხოლმე ჩვენი ეს წარმატებები და მით უმეტეს ვაგძოს ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება, კითხვებს გვიწვევს, ზოგიერთ გულწევს და როგორც ერთ-ერთი რადიოს მენეჯერიც ჩემთვის რა ვიცი, კარგი მეტი რადიოს არაფერი არ გაუკეთებია.
კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე რადიოს აქტიური მსმენელია. ის თვლის, რომ მიუხედავად დიდი კონკურენციისა, დღეს რადიო ძალიან ბევრი ადამიანისათვის კვლავაც რჩება ინფორმაციის მიღების წყაროდ. სწორედ ამიტომ ის არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ რადიომ შესაძლოა როდისმე აქტუალობა დაკარგოს.
ფიქრობ, რომ ის მოსაზრება, რომ რადიო ნელ-ნელა აკვდება საგამათოა, როგორც მინიმუმ, ამას მე პირადად არ ვეთანხმები. ჩემთვის კარგი რადიო ნიშნავს ოპერატიულ ინფორმაციას, ოპერატიულ საინფორმაციო გამოშვებს და ბუნებრივია გარგდე გემოვნებიან მუსიკას.
მადლიერება რადიოსადმი, ასე ქვია ბესიკ ხარანაულის ლექსს, რომელსაც ის რადიო თავისუფლებისათვის კითხულობს.
მაშინ რადიო სხვა არავის არ აღიზიანებდა, სამთრობით ბინდში, როცა ჯერ კიდევ კარგა ბნელოდა და ზაფხულობით ახალ მზეს რომ თან მოჰყვებოდა, გამომაფხიზლებელ ჰიმნს დაიწყებდა და ამ ყრუ დამივარდნილ სოფელს სამყაროსთან აზიარებდა.
ნინო თარხიშვილმა ეს სიუჟეტი მოამზადა 13 თებერვალს, როდესაც მსოფლიო რადიოს დღეს აღნიშნავდა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში გოგი თუშმალიშვილთან ერთად, ჟურნალისტ გოგი თუშმალიშვილთან ერთად რადიოს მნიშვნელობაზეც ვისაუბრეთ. ნინომ ამ სიუჟეტში კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლების მსმენელებს, თუ რას ნიშნავს მათთვის რადიო, თოლო თუ რას ნიშნავს ისტორიისთვის რადიო. ამის შესახებ წაიკითხავთ გოგი თუშმალიშვილის წიგნში მედია პოლიტიკა სიტყვიერი ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ. გამოცემლობა პეგასი ახალი წიგნია ეს და გოგი თუშმალიშვილი არის ამ წიგნის ავტორი. ფაქტობრივად თქვენ ჟურნალისტიკის ისტორიას გაიხსენებთ ძალიან საინტერესო ფაქტებით, ასევე ცენზურის ისტორიას მეოცე საუკუნეში და ნაწილობრივ კინოს ისტორიასაც, რადგანაც კინო ასევე გამოსახულებითი კომუნიკაციების ერთ-ერთი საშუალება გახლავთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა. მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ვარ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.